Nsellmilkom, nilqgħakom ġdid għall-programm ieħor mis-serja ta' programmi riċerka fl-edukazzjoni ambjentali. Nfakkarkom li din is-serja qed titella mill-Ċentru ta' Edukazzjoni Ambjentali u Riċerka u l-iskop tagħha li jitlaqa li semmija kull programm ma' xi ex studenti li għamlu x-xogħol tagħhom ma' dan iċ-ċentru rigward l-edukazzjoni ambjentali. Iktar milli l-iskop huwa li noqogħdu ngħidu x'sar u x'ma sarx bħala riċerka, l-iskop prinċipali huwa li qabel xejn niddentifikaw li hemm merja ta' riċerka fl-edukazzjoni ambjentali. U t-tieni ħaġa sabiex mod speċjali nies li jieħdu ċertu deċiżjonijiet fejn jiġu f'sitwazzjoni fejn jieħdu deċiżjonijiet fuq dak li għandu x'jaqsam l-edukazzjoni ambjentali ikun jafu li hemm nies li ddedikaw parti essenzjali mill-istudju tagħhom biex appuntu jagħtuna informazzjoni biex wieħed jieħu deċiżjonijiet iktar informati. L-edukazzjoni ambjentali minn dejjem kienet erja li minkelli kulħadd jagħtiha l-importanza bil-klin sfortunatament forsi dak li jkun jaħseb li jifhem f'kollox u jaqbess li hemm ċertu expertise li wieħed irid jagħti każu. Tajjeb illum fil-programm tal-lum minn qalbi nilqa' lil Jacqueline Van Heer. Nsellimlek Jacqueline.
Nsellimlek.
Li Jacqueline ħadmet fuq dak li jgħidulu concept mapping and heuristics fl-environmental education. Għabel xejn, Jacqueline, nibdew billi tgħidilna naqra int minn inti x'tagħmel u speċi x'kien id-degree tiegħek.
Iva, jina bħalissa għallima ġo skola primarja u nallem it-tfal ta' fit-tieni sena. U id-degree tiegħi l-ewwel degree kont iffukajt fuq il-proċess tat-tagħlim. Kif nitalmu u dħalt fid-dettall u rajt ħafna u għamilt riċerka fuq kif nista' intejjeb il-metodi tiegħi tat-tagħlim billi l-ewwel nett nifhem kif xi tfisser kif nitalmu. Imbagħad aktar tard iddeċidejt illi inkompli nwessa id-degree tiegħi billi naqra u nistudja fuq biex nasal għal-livell ta' masters. Jiena dak iż-żmien Paul kont f'din l-iskola li qed nagħlem kien hemm il-programm Ekoskola u kont qed nipparteċipa fih bħala għalliema. Imbagħad bdejt nara illi fl-iskola bħala livell ta' għarfien fuq issues ambjentali kellna ħafna. It-tfal kienu jaqraw kienu jitalmu ħafna. Però sfortunatament fuq livell ta' attitudni lejn kif intejbu l-ambjent, kif neħdu ħsieb l-ambjent, ma kienitx daqshekk daqs kemm kien hemm għarfien.
Dinha xi ħaġa li ngħidlek il-verità kważi saret tema rikurrenti f'ħafna mill dawn il-programm li qed ikollna, għaliex ir-riċerka kemm lokali u anke barranija turi li ħafna drabi l-ammont ta' tarif l-informazzjoni mhuwiex indikatur ta' kemm wieħed dak li jaf dwaru qed iwettqu fil-prattika. Jiġifieri inti hija l-istess ħaġa qed tirreferi.
Eżatt, imma mbagħad waqt li kont qed nosserva kif jaħdem il-programm tal-Ekoskola, indunajt illi l-ingredjent ewlieni kien it-parteċipazzjoni tal-istudenti. Meta l-istudent iħossu illi qed jipparteċipa b'mod attiv fejn kważi kważi il-programm Ekoskola kien qed imexxuh l-istudenti, id-deċiżjonijiet kienu qed joħduhom huma, awtomatikament mbagħad l-attitudni inbidlet mingħajr kważi kważi ħafna enfasi. Allura jiena xtaqt illi nsib xi mod fejn fil-klassi tiegħi ikolli dal-istess proċess fejn l-istudenti jipparteċipaw aktar. Issa di.
Jiġifieri jekk qed nifhmek sew, Jacqueline, inti biex ngħidlek għaraft dal-proċess li qed isir fil-programm Ekoskola. U għad speċi jisma' jekk daw kapaċi bil-parteċipazzjoni dak li talmu awtomatikament jinbidel qisu biex ngħidlek f'attitudni. Din nista' nirreplika fil-klassi tiegħi?
Eżatt.
U ġifieri inti allura biex niftehmu hekk inti s-sempel tiegħek kien il-klassi tiegħek, ġifieri speċi action research għamilt inti allura.
Eżatt, jiena provajt, jiena l-ewwel nett ħanitilqu minnhaw. illi l-student imbżon illi kun attif di miex xaħġa ġdida. Ilna nisimawa żmien twil. Il-problema biex nsejħilha hekk huwa kif ħassir, kif sesseħ fil-klassi, u jiena bdejt infittex xi ħaġa biex lili bħala liema tgħinni illi l-istudenti nimmotivhom biex jipparteċipaw fit-talim tagħhom stess.
So, ġifieri, all right. Tajjeb, ġifieri qegħdin ngħidu, inti mhux sempliċiment rid tara kif jitgħallmu, imma kif huma jkunu l-awturi tat-talim tagħhom allura, isu jekk qed nifhmek sew.
Jiena eżattament, jiena xtaqt illi l-istudenti waqt li qegħdin jitgħallmu anka minn età żgħira għax inħossli minn hemm jibda kollox il-bażi tat-talim tal-futur jibda propju minn età żgħira.
X'eta kellhom it-tfal tiegħek?
Sitt snin.
Sitt snin.
Huma jien xtaqthom illi jipparteċipaw fil-mod kif qed jiżviluppaw dak li qed jitgħallmu.
Sawa.
Issa.
L-iktar biex ngħidlek milli jirċievu mill-għalliem. Ikunu jaħdmu mal-għalli għax imbagħad tiġi mistoqsija l-oħra biex naqbdu l-għallima u narmuhom jiġifieri ħallu t-tfal jitgħallmu waħedhom.
Ma
kienx l-iskop.
Ma kienx l-iskop. Imma bħala l-liema minn flok kont hemm biex sempliċiment ngħaddi l-informazzjoni dak li nafuh bħala tgħallem, it-tfal ikunu qegħdin jiżviluppaw dak li qegħdin jitgħallmu huma stess. L-għallima tkun biss hemmhekk bħala gwida. Għax inti kif nafu kollha di mhix xi ħaġa ta' barra minna waħna, illum ġurnata kulla nafu l-tfal jitgħallmu kollha b'mod differenti. Di mhix xi ħaġa hija xi ħaġa well known illum ġurnata aċċettata. Issa li hemm bżonn huwa kif se tasal meta għandek grupp ta' klassi.
Babiltajiet differenti, il-klassi ma kienet żgħira nimmaġina.
Kelli 30.
Hemm aħna.
Babiltajiet differenti, b'modi ta' tagħlim differenti. Kif se tleħħaqhom? Kif se tasal biex kulħadd jitgħallem bil-mod tiegħu?
Sawa, u sorry, waqaftek, skuża.
Le laqas xejn, u mbagħad jiena tlaqt naqra għax jiena hekk nitgħallem.
Sawa.
Jiena tip ta' bniedma illi dejjem tgħallimt mill-qari. U tlaqt naqra, dak kien l-ewwel pass tiegħi fir-riċerka tiegħi. Fittixt u iltqajt darba fil-librerija hawnhekk stess tal-università, niftakar ċar kien ktib żgħir jismu Learning How to Learn. Nitgħallem dwar kif
nitgħallem.
U ġibidli l-kurzita. U ħadtu miegħi u qrajtu. U hemmhekk iltqajt ma dan il-metodu li kien kompletament ġdid għalija, li kien concept mapping.
Fil-fatt li kont nixtaqtek forsi telabora naqra, però ovvjament hu paċenzja bina li plebej fl-erja, ġifieri concept mapping, poche parole, x'inhi u l-istess ħaġa dik li qed tgħidilha fih heuristics.
Mela, ħanibdew mill-concept mapping. Il-concept mapping fi kliem sempliċi huwa mod kif wieħed jorganizza l-idejat tiegħu dwar dak li qed jitgħallem. Jiġifieri inti tlaqt minn kunċett, tlaqt minn idea u żviluppajta imma b'mod organizzat. Ħafna drabi il-concept map jew concept mapping inħawduh mal-mind mapping.
Fil-fat kont se ngħidlek, kont se ngħidlek x'differenza hemm bejn concept mapping u mind map. Għax isu li qed tgħid li inti jiġi allura għandek kunċett u minnu joħorġu ferat pereżempju jien naf il-kunċett huwa edukazzjoni. U minn edukazzjoni noħroġ ferra għal kunċett ieħor, pereżempju edukazzjoni primarja, edukazzjoni sekondarja. Ma dik għalija mind map, mhux x'differenza hemm bejn mind map u concept map.
Vera faċli, il-punt huwa dan. Fil-waqt illi mind map kif qed tgħid inti għandek ħafna ferat dwar topic, pereżempju qbad l-edukazzjoni inti uħrixt ħafna ferat imma waqaft hemm fuq dak il-livell, il-concept map jidħol aktar deep ngħidulu fejn inti dawk il-ferat iż-żewġ kunċetti trid tirrelatom. Jekk inti, pereżempju, ejja nagħtu każ għandna t-topic edukazzjoni u ħriġt fera studenti. Minn flok waqaft hemm, inti trid tirrelata x'għandu x'jaqsam l-student mal-edukazzjoni. U dik hija l-ingredjent ewlieni tal-concept map. Għaliex?
Pereżempju kien nifhmek sew. Edukazzjoni. Il-problema li qed nitkellmu fuq ir-radio. Edukazzjoni imbagħad għandek fera għall-istudent, imbagħad isu fin-nofs tikteb pereżempju naf tindirizza lil studenti.
Inti qed tikteb fin-nofs bejn il-kunċett edukazzjoni u l-kunċett student fin-nofs bejniethom tittoħloq relazzjoni
x'għandhom
x'jaqsmu bejniethom.
Jiġifieri jekk qed nifhmek sew, jien fil-waqt li mind map jekk jaqraw erba' min nies se jifhmu erba' affarijiet differenti. Għax m'hemmx spiegazzjoni. Concept map jaqra min jaqra jaf x'relazzjoni hemm bejn il-kunċett li qed tiftaħ inti jekk qed nifhmek sew.
Mhux hekk biss, meta inti qed tagħmel mind map, inti qbadt lil mind maps jintużaw ħafna fil-klassi, insejħulhom brainstorming activities.
Ekko, eżatt, mod viżwali.
Mod viżwali. Issa, meta inti qbadt titfa' l-kunċetti, jista' jagħtik każ illi jkun hemm kunċett illi mhuwiex relatat.
Fimtek, all right.
Imma jkun hemmhekk fil-mind map.
Fimtek, all right. Sempliċement ħareġ dak il-ħin.
Eżatt.
Fil-concept map, jekk jawsa tirrelata, jew kellha mhux tajjeb.
Eżatt, eżatt. U din tigwidak.
Tigwidak.
Issa, il-behavioristics huwa proċess fejn inti bdejt l-ewwel net tara l-istudenti għalfejn iridu jitgħallmu. Mela dan huwa pass importanti ħafna għalfejn. Għaliex qed tara qed tidħol fis-sentimenti ta' tfal x'qed iħossu dwar dak li qed jitgħallmu xi ħaġa li ma tantx nagħmluha.
Ne ma tantx, veru.
Għall-lavorja nafu l-bżonn għax aħna nafu kemm importanti self-esteem, kemm importanti motivazzjoni, dawn nafuhom kollha l-affarijiet. Però fir-realtà ma tantx nagħtu każ għax hemm elementi illi joħdulna il-ħin joħdulna aktar l-attenzjoni tagħna. Mela l-viuristik ħatejnek inti biex timxi il-proċess. L-ewwel ħatibda bis-sentimenti kif qed iħossu l-għallim. Imbagħad it-tieni pass huwa li se tara x'tiġa jaf. Mela di Pawli hija importanti.
L-student.
L-student. Imma l-għallim qed jinduna.
Fimtek, all right,
l-għallim qed jinduna. Għax it-tieni pass huwa x'tiġa taf. Mela dal-kunċett illi l-allima għandhom jibnu fuq dak li tiġa jafu l-student ilu jeżisti ħafna. Mhijiex xi ħaġa ġdida.
Kemm minn tendenza illi kull darba nibdew isom il-bidu isu dak li jkun ma jaf xejn. U dejjem nirrepetu l-istess affarijiet minn ma naslu mkien.
Jew inkella aktar rar inħoss jiena illi tieħu for granted inti li ċertu
kunċett
ċertu kunċett jafuhom. U hemmhekk allura qed tħalli toqba.
Ekku.
Meta qed jiena nimmaġna isu puzzle. Meta qed tallem, allura inti qed tħalli dik il-waħda vojta. M'intix timliha. Issa, dil viuristics mela l-ewwel bdejt bis-sentimenti kif iħossuhom it-tfal. Imbagħad komplejt biex tara x'tiġa jafu. U inti meta qed toħroġ tiġa jafu, jekk għandek 30 Paul, kollha differenti.
Mażgur, jista' jinqos.
U mbagħad komplejt tibni minn hemm tara kif jixtiequ jitgħallmu u kulħadd ħajjidlek.
Sewa, jiġifieri l-ewwel tiċċarti għax jafu x'inhu mal-preferenzi tagħhom, eċetera, eċetera.
Eżatt.
U mbagħad tibni minn hemm u
biex
ġalhom jirriflettu x'qegħdin jitgħallmu fl-istess ħin allura.
Ħalli l-għalliema tibni l-programm skont it-tfal li għandha quddiema u dak kien l-iskop tiegħi.
Sewa.
Illi inti bdil viuristics inti qed tippersonalizza l-proċess.
50 minuti qabel neħdu l-break tas-soltu. Nimmaġina li kellek diffikultajiet biha din il-biċċa xogħol naħseb biss anka biex tikkonvinċi n-nies l-ewwel wieħed li.
Kont se ngħidlek l-ewwel biċċa xogħol kbira li kelli kienet biex nikkonvinċi lilek. Fil-fatt dil-konsept nafsi hija ħaġa ġdida, ma kienitx intużat qabel. U kien hemm ħafna kif qed ngħidu dubji jekk taħdimx jew le.
Għax tiċċallinġi għal-mod kif isir it-tagħlim fil-klassi.
Ħafna, biżbiż.
Jiġifieri tirrokja kollox mill-qiegħ mill-pedament jiġifieri.
Tbiddel il-mod kif taħseb.
Jiġifieri nimmaġina li inti biex għamilta fil-klassi kellek tibda hemm ngħidx mill-ġdid, imma kważi mill-ġdid.
għamiltu jien l-ewwel il-proċess.
Estra?
Il-proċess għamiltu fuqi l-ewwel għax inti tittibdel il-mod kif taħseb, ma tistax tibqa' titgħallem bl-amment.
Ekku, ġakni, fuq dak in-noti ħa nagħti naqra ċans lis-semmija bħas-soltu jieħdu l-break, imbagħad nerġa' nkunu magħkom minn ftit ieħor. Kom il-ġdijt għal-tini parti ta' dal-program, infakkarkom dan huwa programmi ieħor mis-serja ta' programmi riċerka fl-edukazzjoni ambientali, magħna fl-istudio għandi lil-Jacqueline Van Heero qed nitkellmu fuq it-teżi li għamlet tal-Masters Concept Mapping and Heuristics in Environmental Education. Tajf fl-ewwel parti tal-programm, Jacqueline għattinna bażikament li dina hija rivoluzzjonarja mhux sempliċiment għax huwa metodu, pa meta jinnaf bniedem minn flok suq karozza li hija bil-gerijiet suq karozza jinnaf tal-elettriku għall-argument jew xi ħaġa oħra. Mhux sempliċiment l-istrument imma titlob bidla fil-mentalità tal-mod kif tħaddimha, għaliex magħha titlob kunċett ġdid kif titgħallem. Issa, il-mistoqsija tiegħi hija. X'riżultati ħarġu minn din riċerka? Per eżempju, fit-tfal, ħalliet impatt speċi rajċi tibdil fil-mod kif kienu jitgħallmu, il-vantaġġ li kellek hija li inti stajt taraf minn fejn kienu ġejjin it-tfal, fis-sens li kont tgħallimhom qabel ma bdejt tagħmel dil-biċċa xogħol.
Eżattament, ir-riżultat li ħareġ kien illi meta t-tfal jingħataw l-opportunità illi jipparteċipaw fit-tagħlim tagħhom. Għax permezz tal-concept mapping u l-heuristics kif qed ngħidlek l-għalliema tkun biss il-gwida u l-student ikun qed jibni l-arfin tiegħu. The end result fl-aħħar joħroġ illi l-student jitgħallem iktar. Għaliex? Għax peress li qed jitgħallem bil-mod tiegħu, bil-pass tiegħu, ikun qed jagħmel aktar sens għalih, ikun qed jifmu aktar. Allura hekk fl-aħħar tara illi il-kunċett ikun fehmu sew. U jiena dak l-iskop tiegħi kien, aħna bħala li ma daku l-iskop aħħari il-tfal jitgħallmu.
Ħana minnha tal-avukat tax-xitan, imma tletin imqatt sad-dinja, time consuming.
Eżatt, mela. Din mistoqsija jsaqsuli ħafna, Paul. Meta inti qed għandek grupp, jiena peress li kont qed nuża l-odda u koll illi kienet enitni fit-talim tal-Let Me Learn, kull ma trid tagħmel inti, meta qed tippjana l-lesson, meta qed tippjana l-lezzjoni, ippjanajta skont erba' tipi ta' metodi differenti ta' kif wieħed jitgħallem. Għalfejn? Biex inti qed tilħaq il-grupp kollu.
Dabħal meta tagħmel forn, per eżempju, mqarrun, tajt isma' parti minnhom mhux għandna milla melħ għax dak ma jħobx il-melħ, din għamilna naqra iktar ġobon għax dak jħobb iktar ġobon. Hekk qegħdin ngħidu.
Ħantik eżempju konkret ta' x'għamilt jiena.
Sewwa ħjar minn mqarrun għax nibdan li hekk.
Jiena t-tfal il-mistoqsija tagħhom kienet: Miss, insetti x'in huma? Mela tlaqna minn hemmhekk. Tiġà l-ewwel tista' toħodha for granted il-tfal jafu x'inhuma insetti. Mela tlaqt minn hemmhekk, it-tfal xtaqgħu jkunu jafu aktar dwar l-insetti. Mela jiena waqt il-programm tiegħi ippjanajt attivitajiet biex nolqot il-dawk illi bħali jitgħallmu mill-kodba. Ħafna dettall. Ippjanajt lezzjonijiet għal dawk illi jħobbu jitgħallmu mant it-teacher.
Jisimawa t-parla biex niftim.
Jisimawa għamdawk Iva illi kapaċi jihdu l-istruzzjonijiet u illi jitalmu mant it-teacher. Pero għamdawk illi jitalmu bl-immaġinazzjoni. Xaħġa differenti, jridu xaħġa differenti. Allura ħloqt attività fejn huma permezz ta' tpinġijiet u permezz ta' stampi u permezz anka ta' kelli sidirom interattiva, it-tfal setu jitalmu b'dan il-mod immaġinattiv tagħhom. U kellek dawk it-tfal, Paul, illi il-klassi mhuwiex l-ambjent tagħhom, jħossuhom skomdi. Jħossuhom skomdi. Dawk tajthom l-opportunità fejn jiena ikkrejajt ħarġa fejn it-tfal setaw, jaraw u imissu l-insetti. Għax hemm dawk it-tip ta' tfal illi b'dak il-mod jitgħallmu. Hekk kif hemm dawk it-tfal illi jitgħallmu fil-klassi, jiġifieri il-ħarġa tgħinhom, imma fil-klassi jitgħallmu
iktar.
Imma hemm dawk
li barra jitgħallmu iktar minn
barra allura inti trid toħsibhom.
Jiġifieri
dik kull ma għamilt jiema għamilt xejn speċjali ta' barra minn hawn. Waqt il-pjan tal-lezzjoni tiegħi għadt attenta
li jikkejterja
għal dawk it-tip ta' tfal. Issa imbagħad il-concept mapping. Peress li jiena kont anka mort training personali jiena, kont drajt kif inħadmu fil-klassi. U nixtieq ngħid ħaġa ma' wkoll. Illi kull ħaġa li toħroġ fl-edukazzjoni, jekk lalli ma temminx fija, mhijiex se taħdem. Jiena xemmint fija dil-ħaġa ħadmet.
Ekku, u fil-fatt. Kif ikollok dbieħ l-idea issa, rakkomandazzjonijiet, x'tagħmel jiġifieri issa aktar u iktar qegħdin fil-proċess tal-diskussjoni tal-National Curriculum Framework li qed bażikament qed ipoġġi l-attenzjoni tan-nies fuq l-iżvilupp tat-tfal iktar milli qegħdin nimxu minn dak li huwa bażikament nippreparaw it-tfal għal mudell isna bażikament noħorġu l-forum kif irriduhom għal sitwazzjoni fejn ngħinu l-itfal isibu aktar kwalitajiet tagħhom jiżviluppawhom.
Jiena l-idea tiegħi imbieħħa billi dak li jkun jara dak li qed nagħmel fil-klassi u r-riżultat tagħha. Kif għedlek, il-ħaġa tajba kemmi tajba lalli ma tittemmen fija. Issa jiena nixtieq illi jkun hemm l-opportunità fejn anka l-istudenti pereżempju li qegħdin jitgħallmu biex isiru għallima. Ikollhom mera, ikollhom showcase ta' metodi differenti ta' tal-tagħlim. Hemm bżonn illi daw l-innovazzjonijiet għall-inqas ikunu jafu bihom.
So.
Jafu li jeżistu.
So.
Ħalli hawn mbagħad jużawhom kif iridu huma.
Preċiż, imma dak li jkun ikun jaf li hemm biex ngħid hekk kodda oħra. Mhux hekk.
Eżatt, għax kif jiena nemmen ħafna fl-għalliema li jridu jagħmlu ħafna ġid. Nemmen ħafna li l-għalliema fix-xogħol tagħhom huma dedikati ħafna. Imma x'imdaqqiet ma jkunux jafu kif jaslu.
U hija ħaġa oħra wkoll jiġifieri mingħajr ma rridu aħna naħseb hija marbuta wkoll mal-mod kif nitgħallmu. Kulħadd għandu biex ngħidlek il-preferenzi tiegħu, allura jmur ifittex f'ċertu postijiet biss. Ġifieri l-argument jekk ma mhux il-bot jiena meta ġejt l-ewwel darba tkellimni inti fuq il- fuq il-heuristics u l-concept mapping, tiftakar mill-li ma' nferna għaddejtek biex tipprova tikkonvinċini li daw mhumiex sempliċement gimmicks.
Fil-fatt inti kont tibatni naqra, kont tgħidli erġa' mur aqra. U aktar ma kont tibatni naqra, aktar kont qed tikkonvinċi ruħi.
Għalhekk naħseb, jiġifieri hija sitwazzjoni fejn naħseb jiena non aqbel miegħek, hija kwistjoni li mhux isek biex ngħidlek tisforza għal dak li jkun biex jagħmel xi ħaġa, imma bażikament tesponi ħalija jekk taqbed jiena jkolli nammetti jiġifieri li konvertejt fuqha biex inkun onesti jiġifieri għax rajta taħdem tal-għaġeb jiġifieri fit-tfal għaliex qed mhux biss qed tgħinhom jorganizzaw ħsibijiet tagħhom, imma qed tpoġġi b'mod konkret dak li qegħdin jaħdmu b'tali mod li l-għalliem mhux irid jaqta' xinu għaddej minn moħħ it-tifel jew it-tifla, imma t-tfal qed jara hemmhekk.
Ikun jaf.
U jista' qisu biex ngħidlek, qisu qabad il-moħħ tat-tifel jew it-tifla, fetħu quddiem it-tifel u t-tifla stess, u flimkien mal-istudent ikun jista' jitkellem fuq il-mod kif huma ċertu konċetti. U rajta pereżempju tal-għaġeb hija kif joħorġu l-misconceptions pereżempju.
Eżattament.
Joħorġu pinna biha ġifieri.
U jiena li nixtieq ngħid ukoll huwa illi l-ewwel ħaġa jien il-proċess għaddejt minnu jien. Il-bidla saret fija. Il-bidla fil-ħsieb tiegħi, pereżempju nixtieq ngħidlek illi jiena propjament ġejja mill-isfera tal-letteratura, lingwa, hekk li studjajt jiena. Il-concept maps propjament bdew fix-xjenza.
Fix-xjenza.
Issa, il-proċess għamiltu jiena u rajt il-bidla fija, rajt il-bidla sseħħ fija. Il-ftit opportunitajiet li qed ikolli naħdem ma' studenti adulti. Li jgħaddu mill-proċess hemmhekk fejn qed nara l-effett. Għax inti tittinbidel l-Ingliżi jgħidu you have to unlearn what you have learned. Issa biex issir il-bidla illi hemm proponuta illum il-ġurnata l-ewwel irridu nbidlu aħna.
Sewa, issa minn dal-passjoni li għandek, 50 minuti, x'inhu mal-pjanijiet tiegħek għall-futur, x'inti tagħmel bħalissa u x'qed isir?
Mela, jiena din ir-riċerka komplejt żviluppajta, bħalissa wasalt fil-livell tal-PhD.
So.
U did darba wessajta għal-livell terzjarju.
So.
Fejn qed naħdem ma' studenti, ma' grupp żgħir ta' studenti li qed jippreparaw ruhom biex isiru għall-liema u qed ngħaddihom ngħaddi magħhom jien tista' tgħid minn dan il-proċess biex naraw kemm hu effettiv.
So.
U r-relazzjoni li tinħoloq bejn l-liema jiena u l-istudent. Bħalissa hemmhekk qed nirriċerka.
Ġifieri mhux xi ħaġa ta' tfal biss, ġifieri anke l-adulti, ġifieri strument interessanti. Bħalma ngħid is-soltu l-żmien tiran ma jistax ma nistax nagħmlu li rridu bih sa jkollna ntemmu l-programma hawnhekk. Jacqueline nirringrazzjak ħafna tal-ħin li sib biex tiġi taqsam magħna dal-kunċett daqshekk interessanti. Jiena ma fadalli xejh li finsellem is-semmija u nagħtihom appuntament ġdid għall-programm ieħor fis-serji Riċerka fl-edukazzjoni ambjentali nfakkar is-semmija li l-programm jixxandar kull nhar terba fl-10 ta' filgħodu b'repetizzjoni s-sibt fi 11 ta' filgħodu. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna, insellimkom u nagħtikom appuntament tal-darb'oħra.